Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3223.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Mistr nejdelší migrace.
Jak byl osídlen Velikonoční ostrov?
Newtonovy přírodní zákony.
Jak vidí psi?
Sherlock Holmes a případ s ptáky.
Jak by se vám líbilo zažívat věčný den?
No tak, pokud by šlo o deštivý, chladný podzimní den, ten bych nechtěla zažívat pokud možno ani jednou. Ale kdybyste mi nabídl slunný den na pláži, nebránila bych se, kdyby trval hodně dlouho.
No, počasí si nevyberete. Já myslel situaci, kdyby nikdy nezapadlo slunce. Věčný den.
Někdy možná výhodné, ale co spánek?
Spala byste za letu.
Jakého letu?
Mluvím totiž o ptákovi, který se jmenuje rybák dlouhoocasí. Ten, podobně jako jiní tažní ptáci, spí za letu.
Jak to, že se nezřítí nebo nenabourá?
Nespí stoprocentně. Je tam krátce, střídavě a jen částí mozku. Je to pro něj nutné, protože jeho migrační trasa může trvat i několik týdnů bez přistání.
Pro člověka těžko představitelné. Proto ten věčný den, že nikdy úplně nespí?
Po přistání se může vyspat, ale věčný den je jiný fenomén. Týká se toho, kde se pták nachází. On totiž před nocí prchá.
To by stálo za vysvětlení.
Proto jsem ho zařadil do našeho prázdninového cyklu Rekordy ze světa zvířat. Čte Martina Hudečková.
Rybák dlouhoocasí, mistr nejdelší migrace. V dnešním díle se zaměříme na zvíře, které při své každoroční migraci překonává neuvěřitelné vzdálenosti. Na rybáka dlouhoocasého. Tento malý mořský pták váží pouhých 100 gramů, ale každý rok urazí více než 70 tisíc kilometrů. Pro srovnání, obvod zeměkoule je zhruba 40 tisíc kilometrů. Rybák dlouhoocasí umí využívat denního světla jako žádný jiný živočich, protože zažívá dvě letní období ročně. Podle odhadů vytěžuje až 80% dostupného denního světla na Zemi. Je to tím, že v létě žije na severu v Arktidě, kde hnízdí, a na zimu se přesouvá na jih do Antarktidy. Většina populace rybáků dlouhoocasích využívá při letu na jih jednu ze tří následujících tahových tras. Atlantická trasa podél západní Afriky, atlantická trasa podél Brazílie nebo pacifická trasa podél Severní Ameriky. Tato cesta není přímočará. Díky malému sledovacímu zařízení, připevněnému k některým jedincům, se podařilo získat přesné údaje o jejich trasách a odhalit, že tito ptáci často mění směr podle aktuálních povětrnostních podmínek, aby se vyhnuli silným protivětrům. Díky tomu dokáže minimalizovat svou energetickou náročnost a letět efektivněji. Rybák dokáže letět nepřetržitě 8000 kilometrů a teprve potom dosednout na hladinu k odpočinku a doplnění energetických zásob. Jak se tento malý pták dokáže orientovat během letu na tak ohromné vzdálenosti? Využívá více navigačních metod najednou. Slunce pomáhá rybákovi určit směr během dne. Magnetické pole Země mu umožňuje navigovat i v noci nebo za špatné viditelnosti. Rybák dlouhoocasí pravděpodobně vnímá i polarizované světlo a dokáže podle něj určit polohu slunce i při zatažené obloze. Některé studie naznačují, že při nočním letu může používat podobný systém jako mořští ptáci či savci, neboť se orientuje podle hvězd. Díky těmto navigačním trikům se málo kdy ztratí. Rybák dlouhoocasí se dožívá až 30 let, což znamená, že za svůj život může urazit až 2 miliony 400 tisíc kilometrů. To je, jako by letěl třikrát na měsíc a zpět. Žádný jiný pták na světě neproletí tolik kilometrů. Rybák se živí rybami a mořskými bezobratlými, které loví přímo z vody. Vrhá se střemhlav do moře a dokáže se trefit i do drobné rybky těsně pod hladinou. Tato technika lovu mu umožňuje přežít v drsných podmínkách oceánů. Jeho elegance a přesnost při lovu jsou obdivuhodné a často připomínají dokonalý baletní výkon. I když se může zdát, že rybák dlouhoocasí jen létá z jednoho konce světa na druhý, má důležitou roli v ekosystému. Jeho migrace pomáhá šíření živin mezi oceány, protože jeho trus obohacuje půdu a vodu o důležité látky. Zároveň jeho migrační vzorce mohou vědcům pomoci sledovat změny teplot a dostupnosti potravy v oceánech. Slouží tedy jako ukazatel změn klimatu. Navíc hnízdní kolonie rybáků poskytují potravu jiným živočichům, například dravým ptákům.
Sedmdesát tisíc kilometrů za rok? Neskutečná porce.
A letí za světlem. My, co žijeme celoročně v Česku, máme polovinu času den a polovinu noc.
Rybák dlouhoocasí, jak bylo řečeno, 80%. Protože před končícím arktickým létem se vydá za létem antarktickým.
K létu patří dobrodružství. A proto se teď vydáme na velmi dalekou cestu. Začneme ji v 18. století.
Holanďan Jacob Rochewen byl zkušený právník a učenec, ale ve svých 60 letech se rozhodl, že se vydá na moře. Cílem jeho expedice bylo najít velkou jižní zemi. Hypotetický kontinent, o němž tehdejší učenci věřili, že musí vyvažovat pevniny na severní polokouli.
Výprava plula nejprve kolem Jižní Ameriky a po překonání Magellančova průlivu vstoupila do rozlehlého Tichého oceánu. Jenomže zásoby ubývaly, posádku sužovaly nemoci a napětí rostlo.
Právě na velikonoční neděli 5. dubna 1722 posádka spatřila neznámý ostrov, obydlený domorodci. Rochewen byl zcela fascinován obrovskými kamennými sochami, které popsal jako velké a krásné postavy, některé s korunou na hlavě. Nechápal, jak mohli lidé bez kovových nástrojů podobné kolosy vytvořit.
Myslím, že teď je každému posluchači jasné, že řeč je o velikonočním ostrově a jeho záhadných sochách. Odborníkům zejména vrtalo hlavou, jak mohli domorodci mnoho tun vážící sochy po ostrově přepravovat.
Rok 1986 přinesl slávu českému inženýrovi ze Strakonic Pavlu Pavlovi. Norský mořeplavec a dobrodruh Thor Heyerdahl ho pozval, aby provedl experiment přímo na místě. A opravdu, celý svět viděl postup inženýra Pavla, jak sochy posouvat bez jakékoliv techniky jen pomocí lan a svalů 16 lidí.
A právě Pavel bude naším prázdninovým hostem v Meteoru. Poznáme jeho neuvěřitelné dobrodružství a poznáme také obyvatele a osud velikonočního ostrova.
Jak říkal Thor Heyerdahl, na světě jsou tisíce ostrovů, pouze jeden je velikonoční. Proč? Proč je tak populární? Je to nejosamělejší místo na světě, 3 500 kilometrů od Jižní Ameriky, 3 500 kilometrů od Chile. Přesto se tam kdysi dávno, zhruba před 1000 roků, dostali mořeplavci, Polynézané, na lodích, které neměly jediný kus železa v sobě, kovu, žádný hřebík, a přesto dokázali tam dovést nejen sebe, nejen, že ten ostrov objevili, ale dokázali i zmapovat noční oblohu, proudy, takže se vrátili nazpátek ti první průzkumníci do základny a vyjel transport mužů, žen, zemědělců, rybářů, řemeslníků, sazenic, užitkových rostlin, léčivých rostlin, nabarvení rostlin plus dobytek. Teda dobytek v polynéském pojetí jsou jedlé krysy, psi a prasata. A oni takhle dojeli, museli mít s sebou zásoby i nářadí, i zásoby třeba lán na opravu lodí, protože ta plavba trvala několik týdnů. No a osídlili velikonoční ostrov. Bylo to někde kolem roku 1000 našeho letopočtu.
Už tohle samo o sobě je fascinující.
Polynézané byli úžasnými mořeplavci. Ostatně už zmiňovaný Heyerdahl to dokázal tím, že stejně jako kdysi oni, na vodu překonal vzdálenost skoro 8 000 kilometrů z Jižní Ameriky do Polynézie.
Takže Polynézané před 1000 lety objevili velikonoční ostrov. Co bylo dál?
Ten ostrov kolonizovali, brali ho jako základnu k dalším expanzím dál na východ. Bohužel zjistili posléze, že dál na východ už není skoro nic, protože dalších 3 500 kilometrů na východ od velikonočního ostrova zdá se, že dosáhli Jižní Ameriky, ale bylo to pro ně neekonomické. Takže pozdější Polynézané udělali výpad na Nový Zéland a osídlili Nový Zéland. Nicméně ta enkláva, která zůstala na velikonočním ostrově, tam přežívala a budovala tam nejúžasnější galerii na světě, sochy Moai. 1 m, 2 m, 3 m, 5, 6, 8, 12 metrů a největší 22 metrů. Podle nás primitivní domorodci v rákosových sukničkách bez kusu železa dokázali udělat zhruba 1000 soch, které dodnes budí údiv návštěvníků velikonočního ostrova.
Jsou opravdu prazvláštní. Většinou jde o protáhlé hlavy, posazené na krku, někdy s pokrývkou hlavy. Jsou kamenné a rozeseté po celém ostrově.
Působí až nadpozemsky a v některých lidech vyvolávají fantaskní představy.
Pan Erik von Däniken řekl, že to museli řezat mimozemšťané laserem z ocelově tvrdé horniny a antigravitačními prostředky to převáželi po ostrově. Samozřejmě musíme se dívat, že ty domorodci, kteří dokázali postavit čluny před 1015 lety a osidlovali v podstatě poslední 3000 let Polynézii, byli vyspělí, byť neměli mobily, byť neměli počítače a znalost kovu ztratili po té cestě, protože oni šli zřejmě z Tajvanu, kde ještě uměli odlévat bronz, a když se dostali na Polynézské ostrovy, tak tam už nenašli rudy a postupně zapomněli vyrábět, nebo museli dělat z kamene všechno, nebo ze škeblí, z mušlí.
Pane jo, představte si, že by naši předkové zapomněli používat kov a po době železné by se vrátila doba kamenná.
Tohle byla daň za izolaci. Nové výzkumy ale jasně ukazují, že jsme je celou dobu podceňovali.
To byla poměrně vyspělá civilizace, ale my se na ně díváme jako na primitivy. A také se jim vtiskl takový ošklivý punc, že byli tak hloupí, že stavěli větší a větší sochy nesmyslně, potřebovali k jejich transportu víc a víc dřeva, kmenů, takže si vykáceli komplet velikonoční ostrov. A ještě před 30-40 lety se psalo v odborných časopisech, že to je ukázka, jak primitivní civilizace dokáže zničit své životní prostředí tak, že zahubí sama sebe.
Ty stromy ale z ostrova mizely, nebo ne?
Ano, jenomže to bylo jinak.
Dneska víme, že ti primitivní domorodci měli celou řadu tabu, kdy nelovit některá zvířata, tak aby se mohli množit v době hnízdění. Dneska to je běžná ekologická příručka, kdy můžeme kácet stromy, kdy ne. Takže tohle znali i domorodci. že měli lesní management, my tomu říkáme lesní management, že to, co pokáceli, znova vysázeli. Oni se o to starali, na to jsou dneska výzkumy, že takhle oni pečovali o svou přírodu. Takže oni si ten ostrov nezničili, tak jak se desetiletí tvrdilo.
Jak tedy o lesy přišli?
Když se porovnalo datování, tak ty největší ztráty na ostrově začaly po jeho objevení Evropany. V roce 2022 bylo to 300 let objevení Velikonočního ostrova holandskou flotilou tří lodí admirála Rochevena. Od té doby se o Velikonočním ostrově vědělo. Přijel tam po 50 letech kapitán James Cook. Ostrov byl zanesený do map a stal se terčem nájezdů verlibářských lodí, které lovily v Tichém oceánu verliby, škvařily sádlo, potřebovali živit posádky, potřebovali dřevo do lodní kuchyně. Takže ta devastace ostrova začala až díky globalizaci před 300 lety. Ale bylo to přisuzováno, že si to zničili ostrované.
Je hezké, že pomluvy nahradil seriózní výzkum.
Já pracuji teď poslední léta na jakési satisfakci domorodců, protože nebyli to primitivové, byli to kultivovaní lidé, kteří dokázali udržet tu kulturu, geneticky se nezničit, udržet své zvyky a přitom ještě vytvořit to úžasné dílo Sohmoai, těch spících robotů, jak napsal Deniken, čekajících na povel z kosmu. A mají můj plný obdiv a čím dál je studiu a poslouchám na kongresech příspěvky badatelů z nejrůznějších oborů, tak zjišťuju, že existovala kultura, která se obešla bez železa a přesto udržela vysokou úroveň, ale i morální systém hierarchie.
Velikonoční ostrov a jeho obyvatelé jsou fascinující.
Příště si řekneme, co to byl obřad ptačího muže.
Lidé vymysleli neskutečné množství zákonů a přesto je porušují.
Příroda jich tolik nemá, nicméně porušit nejdou.
Je neuvěřitelné, že hned několik přírodních zákonů objevil jediný člověk.
Zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon akce a reakce, gravitační zákon.
To vše už v druhé polovině 17. století.
Vše si uvědomila geniální mysl Isaaca Newtona.
Stalo se tento den, 5. července. Je jeden ze dnů babího léta roku 1666. V zahradě usedlosti Woolstrap ve východní Anglii sedí 23letý mladík. Překypuje myšlenkami, ale raději by s nimi žongloval uprostřed univerzitního kampusu. Jeho kolej v Cambridge je však už druhý rok zavřená kvůli morové epidemii. V té době se díky Koperníkovi vědělo, že planety obíhají kolem Slunce, díky Keplerovi pak i jak, a zbývalo ještě objasnit, proč tak činí. A díky Galileovi už se také vědělo, že neplatí odvěký názor o potřebě síly k udržení jakéhokoliv pohybu. Naopak, nepůsobí-li na pohybující se těleso žádná síla, pokračuje těleso v rovnoměrném přímočarém pohybu. A působí-li, vyvolá změnu pohybu onoho tělesa úměrnou velikosti a směru této síly. Oním mladíkem sedícím v zahradě byl Isaac Newton. Ke dvěma právě zmíněným poučkám dovodil ještě třetí. Působí-li nějaké těleso silou na jiné, pak ono působí stejnou silou na první. Je tedy zřejmé, uvažoval Newton, že pohyb planet prázdným prostorem nepotřebuje žádnou udržovací sílu. Co ale účinek síly určitě vyžaduje, je zakřivení jejich dráhy. Navíc to nemůže být síla jediná, nýbrž dvojice opačných sil. A uvažoval dál. Mám dvě soustředné koule. Jednu s poloměrem dvakrát větším než má druhá. Vliv přitažlivosti, tedy tíhy, se jakoby rozloží po povrchu koulí. Jelikož dvakrát rozměrnější koule má čtyřikrát větší plochu, zředí se i tíže na tomto povrchu čtyřikrát. Tíže tedy ubývá se čtvercem vzdálenosti. Na tohle připadl už stařičký Archimedes, ale teprve Newton to zkusil prověřit, a to na soustavě Země-Měsíc. Bylo to pracné, ale fungovalo to. Když se po půl druha leté klauzuře na venkově vrátil Newton na univerzitu, vynikal tam tak, že mu profesor matematiky Isaac Barrow předal svoji stolici se slovy: sám v matematice lecos umím, ale ve srovnání s Newtonem počítám jako dítě. Poután jinými otázkami vrátil se Newton k přitažlivosti až pod vlivem kolegů, kteří se jí koncem 70. let 17. století začali zabývat také. Teprve potom vyhrabal svoje staré poznámky. Koncem dubna 1686 odevzdává své dílo Královské společnosti. Dne 5. července 1686 mu její prezident Samuel Pepys uděluje imprimátur. Vyjde v průběhu příštího roku pod názvem Matematické základy přírodovědy. Kromě gravitačního zákona a diferenciálního a integrálního počtu obsahuje i aktuální přehled mechaniky a astronomie. Toto Newtonovo dílo je dodnes považováno za nejvýznamnější spis v dějinách fyziky. Do tisku odešlo na den přesně před 339 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Dnes bereme Newtonovy zákony jako samozřejmost. V Anglii se stal autoritou, ale vědci z kontinentální Evropy Newtonovi oponovali. Mimochodem, Jiří Grigar má ohledně těžkostí s přijímáním nových teorií moc pěkný citát od známého německého fyzika Maxe Plancka.
Max Planck má tuto poznámku. Nová vědecká pravda se neprosadí zpravidla tím, že se její odpůrci přesvědčí a že prohlásí, že ji pochopili. Nýbrž tím, že postupně vymřou a že nastupující generace se tuto pravdu naučí od počátku znát jako samozřejmou.
Zarputilost, neústupnost, ego. Ty někdy svorně brání vědcům uznat nové myšlenky.
Ne všechno se dá hold spatřit na vlastní oči a přesvědčit se sám.
Zejména pokud se to týká vesmíru. Na obloze vidíme jen hvězdy, planety, měsíc, slunce, občas meteor nebo kometu.
Ještě bych přidal pár mlhovin, galaxií a hvězdokup.
Zrovna před pár dny jsem se pozdě večer při venčení kochala. Měla jsem pocit, že i mému psovi se letní souhvězdí líbí.
Zajímavá myšlenka. Říkám si jenom, jestli by pes hvězdy viděl.
Proč ne? Pes je sice specialista na úžasný čich, ale slepý určitě není.
Není, ale oko psa a člověka se dost liší. Hvězdy jsou barevné, závisí to na jejich teplotě. Ty chladnější jsou červené a s rostoucí teplotou se barva mění přes oranžovou na žlutou až po doběla rozpálené hvězdy.
A myslíte, že by pes tu barevnost hvězd neviděl?
No, skoro ji nevidí ani člověk. Nám se na noc vypíná barevné vidění. A to noční je černobílé.
Ale vždyť jste říkal, že hvězdy na obloze barevné jsou.
Jenom ty nejjasnější, ty, které svítí tak jasně, že nám to barevné vidění zapnou. Nejnápadnější jsou hvězdy červené. K těm nejvýraznějším patří Antares ve Štíru nebo třeba Arcturus v Pastýři.
A co ti psi? Já jsem slyšela, že vidí jen černobíle.
Je to pravda? Ptáme se kynoložky doktorky Petry Vyplelové z České zemědělské univerzity.
Není, pes vidí barevně, stejně tak jako my. Nicméně nemůžeme si úplně srovnávat naše a psí vidění. Člověk má trichromatické vidění a pes má dichromatické vidění. To znamená, že má dvě absorpční maxima, kdy dvě barvy jsou pro něj víceméně nejvýraznější nebo nejlépe viditelné. Je to žlutozelená a modrofialová, taková, kdybychom si měli připodobnit. A víceméně, kdybych to měla převést úplně do takového co nejpochopitelnějšího jazyka, tak se dá říct, že pes vlastně vnímá mnohem méně odstínů jednotlivých barev než my. Dobře se to potom přirovnává třeba k ptákům, kdy ti na rozdíl od nás mají pentachromatické vidění a vidí mnohem víc, třeba když si představíte modrou barvu, tak škála odstínů, kterou my dokážeme rozpoznat, je proti ptákům značně omezená. Ten pták vidí mnohem víc barevných odstínů, než vidíme my. A u toho psa tím, že my máme, jak už jsem říkala, trichromatické vidění a pes jenom dichromatické, tak vidí těch odstínů ještě mnohem méně. Takže on vidí barevně, ale vidí méně různých odstínů, než vidíme my. Takže třeba když my vidíme, já nevím, dvě různé modré, tak on vidí jenom jednu, vidí to stejně.
A nemohou se tedy psům dvě pro člověka na první pohled různé barvy plést?
Nezdají se mu stejné?
Je to velice pravděpodobné, je to pro nás těžko představitelné, já teda někde mám obrázky, aby jsme si mohli lépe představit, jak pes vidí, ale co je třeba hodně zajímavé, nebo co mně přijde hodně zajímavé, tak velice často se ve Zverimexech nebo v obchodech pro psy potkávám s tím, že hračky jsou červené. A mnoho prodejců vám řekne, to je, aby vám to ten pes dobře viděl. Nicméně tady je právě dobré si uvést, že pes červenou barvu vůbec nevidí. On nemá receptory, které mu umožní vidět červenou barvu. A kdybychom se na to podívali zrakem psa, tak ta červená barva je pro něho velmi podobná zelené. Takže proto třeba pes červený míček na zelené trávě vůbec nevidí tak dobře, jako ho tam vidíme my. Takže ta červená barva je tam spíš pro toho majitele, aby když náhodou ten míček zahodí někam, kde ho pes nenajde, tak aby ho byl schopen najít. Ale ten pes ho nevidí, nebo nevidí ho určitě ne, jako my. On ho samozřejmě dokáže najít, protože ho cítí, ale neuvidí, že by mu tam vyloženě trčela červená barva. Dokonce mám i zkušenost, teď je takový míček hodně moderní, prodávají ho žlutý, modrý a červený. A opravdu ten červený ty psy nejhůř vyhledávají, nejhůř ho vidí.
To je tedy gol? Výrobci by měli poslouchat Meteor.
Každopádně černobílé vidění psa je mýtus.
Ale zdá se, že brát sebou svého čtyřnohého miláčka na pozorování hvězd nemá smysl.
No, tak já myslím, že má. To nevadí, že nevidí červené hvězdy. Důležité je, že nám umí dělat skvělou společnost.
Dokud neucítí kočičku nebo zajíce a nezačne zdrhat.
Pravda. Psi často reagují nečekaně nebo jinak, než bychom si přáli.
Nejen k jiným zvířatům, ale i k lidem. Na některé soustavně vrčí, k jiným se chovají přátelsky, přestože je neznají.
To je docela zajímavé chování. Dokázala by třeba nějaká žena i částečně divokého psa oslnit svým milým chováním, něžným hlasem?
Tak ve skutečnosti by to fungovalo asi na základě předchozí zkušenosti toho psa. Pokud by měl pouze zkušenost s muži, kteří se k němu nechovali úplně hezky, byl by třeba někde opravdu polodivoký, tak pravděpodobně by příliš nevěděl, co od toho člověka, který vypadá jinak, chová se jinak, může čekat. Nicméně dá se říct, že přátelský přístup, klidný, může tomu psovi v podstatě říct, že nehrozí žádné nebezpečí a že se nemusí ničeho obávat. Nevím, jestli by ta reakce byla úplně jakože přátelská, předpokládám, že spíš ten pes by byl jakýsi odtažitý, že by se trochu bál. Nicméně určitě bych nečekala třeba agresivní reakci, protože agresivitu u těch psů, vyloženě agresivního psa, já si troufám říct, že v podstatě neznám. Většinou je to, pokud pes útočí, tak je to způsobeno něčím jiným, nějakou předchozí zkušeností právě, nebo něčím, že ten člověk nevědomky vyvolá nějakou nežádoucí reakci u toho psa. Ale pravděpodobně to, že je někdo jako příjemný, něžný, nevydává ani tělem třeba signály o tom, že má nějakou potřebu toho psa na něj nějak zaútočit nebo podobně, tak očekávala bych, že tam nebude žádná negativní reakce, možná spíš trochu zdrženlivá, že by ten pes zůstal opodál, nešel by úplně do kontaktu. Nemyslím si, že by úplně v uvozovkách skočil kolem krku jenom proto, že má něžný hlas a že by to psa rozněžnilo, tak to úplně nefunguje.
Z toho, co říkáte, vyplývá jisté ponaučení pro nás, že pes reaguje podle pravidla, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Víceméně určitě to tak je, skoro vždycky, samozřejmě jsou určitě výjimky mezi psy, někteří mohou být problematičtí třeba, ale většinou to není v tom psovi úplně vrozené, je to spíš právě to, že už s něčím se setkal, s něčím si to spojil, něco mu to připomíná.
To znamená, že když hrozí nějaký konflikt se psem, měli bychom reagovat v klidu, pomalu a žádné huš jedeš.
Třeba lidé, kteří si jdou zaběhat do lesa, se potkávají s volně puštěnými venčenými psy a ti mají tendenci po běžcích vyjet. Běží k ním, zdává se, že je běžec i pokousán.
Psi mají tendenci prostě přirozeně následovat něco, co se hýbe. Takže už to, že ten člověk běží, je pro ně atraktivní, zajímá je to. A samozřejmě ten běžec si to často neuvědomí, že už ten běh prostě toho psa nutí k tomu, aby ho následoval. Někteří psi, ty méně vychovaní, mohou kousnout třeba do kotníku právě proto, že mají tendenci jakoby toho člověka ulovit, když si to tak představíme. A určitě často ty lidi si to kousnutí přivodí právě svým nevhodným chováním. Tím, že já tu reakci naprosto chápu. Ono, když se k vám řítí, i když malej pes, tak ono to bolí i od toho malého psa. Takže lidi mají tendenci ho nějak od sebe odhánět. Nicméně tím ho jakoby provokujou k tomu útoku. Takže je lepší třeba zůstat stát, v klidu na toho psa promluvit. Málo který pes potom na stojícího člověka opravdu zaútočí, že by ho kousnul. Třeba dělám i to, mně se jednou stalo, že mě takhle honil pes, když jsem jela na kole. Byl to německý ovčák, který běžel podél plotu a najednou ten plot skončil, takže pes běžel dál. A já jsem udělala to, že jsem zastavila a říkám, čau, co tady děláš? Pes se zastavil, zůstal na mě koukat, protože nečekal tuhle reakci. On čekal prostě srandu, to, že mě prostě bude honit a pak si mě uloví. A to, že já jsem mu ten lov tímto způsobem překazila vlastně, že jsem změnila své chování, přestala jsem být tím loveným objektem, tak on o mě přestal mít zájem a vrátil se spoza ten plot a čekal na dalšího cyklistu.
To od vás bylo chytré.
Možná to chování závisí i na rase.
No, nevím. Asi bych se nechtěla potkat s nějakým křížencem psa s vlkem.
Existují vůbec takový?
Určitě známe křížence, dokonce jsou státy, kde takovéhle křížence úmyslně produkují. Uznaným plemenem, kde koluje větší procento vlčí krve, je třeba československý vlčák nebo Sárlusův vlčák, kde ta plemenitba nebo kde ten vlk byl vlastně úmyslně přikřižován do těchto plemen. A je to, dá se říct, poměrně běžná věc, nicméně ono, kdybychom to vzali úplně jako do historie, tak se dá říct, že v každém psovi koluje trocha vlčí krve. Protože už dnes bylo dokázáno, že pes a vlk měli společného prapředka. A vlastně jsou to dvě linie, které se z tohoto předka v průběhu evoluce oddělily a vyvíjeli se každý svou cestou.
Stovky tisíc majitelů psů mají jistě radost, že se kdysi podařilo vlky ochočit.
Někdy se chovají jako domácí mazlíčci, jindy jako pravá zvířata.
Náš pes se třeba hrozně rád válí v kdečem. Proč to psi dělají?
Tak to je taková zapeklitá otázka. Když se podíváte do vědecké odborné literatury, tak tam ten důvod zatím není zcela přesně vysvětlen. Takže my nevíme úplně jistě, proč to dělají. Jsou takové dvě hlavní teorie. Jedna z nich je to, že ten pes se snaží takzvaně naparfémovat, protože tomuto chování se říká parfémování. Takže se snaží naparfémovat a převzít pach, který se nachází na tom předmětu, ať už je to třeba mrtvá ryba, takže na sebe chce jakoby nanést ten parfém té mrtvé ryby. Druhá teorie říká, že je to přesně naopak, že na tu mrtvou rybu chce přenést svůj pach a tím si ji jakoby přivlastnit. Co je pravda, je zatím otázkou, možná je pravda někde uprostřed a ty teorie jsou vlastně pravdivé obě dvě.
Je fakt, že psi se dokáží vyválet v tom nejsmradlavějším, co si umíme představit.
Teď aspoň známe dvě možnosti, proč to dělají.
Nemějme jim to za zlé. Nutí je k tomu jejich vlčí geny.
Thank you. Čím zakončíme Meteor?
Kriminálním případem.
Případem, který bude nejvíce zajímat ornitology.
Sherlock Holmes a případ s ptáky. Meteor ho poprvé vysílal 22. října roku 1977.
Hrají Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Vladimír Ráš, František Filipovský a další. Scénář Rudolf Čechura, hudba Petr Zkoumal, režie Karel Weinlich.
Uvádíme původní neskrácenou verzi. Sherlock Holmes a případ s ptáky. Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Případ si ale můžete poslechnout na meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu. A to až do 4. srpna.
Naslyšenou za týden.